Frásagnir Barúks 36. kafli Á fjórða stjórnarári Jójakims Jósíassonar Júdakonungs kom þetta orð til Jeremía frá drottni. Fáðu þér bók og skráðu á hana allt sem ég hef boðað þér gegn Ísrael og Júda og gegn öllum þjóðum, frá þeim degi er Jehóva tala til þín, allt frá stjórnatíð Jósía og til þessa dags. Þegar ættbálkur Júda heyrir allt það illa sem ég hyggst gera þeim, munu þeir ef til við hlusta. Þá mun hver og einn snúa af sínum vonda vegi og ég fyrirgefa þeim sekt þeirra og synd. Þá kallaði Jeremía á Barúk Neríason og Barúk skrifaði á bók allt það sem Jeremía las honum fyrir og drottinn hafði flutt honum. Síðan gaf Jeremía Barúk þessi fyrirmæli. Ég fer huldu höfði. Ég get ekki farið í hús drottins. En far þú á föstudegi og lestu fyrir söfnuðin úr bókinni orð drottins sem þú hefur skrifað upp eftir mér. Þú skalt einnig lesa fyrir alla þá júdamenn sem koma þanga frá borgum sínum. Ef til vill kemur bæn þeirra miskun fyrir augli drottins og ef til vill snúa þeir hver og einn frá villu síns vegar því að drottin hefur hótað þessu fólki reiði og heift. Barúk Neríason gerði allt sem Jeremía spámaður fólunum og las orð drottins upp úr bókinni í húsi drottins. Á 5. stjórnarári Jójakims Jósíassonar Júdakonungs voru gefin út fyrirmæli í 9. mánuðinum föstu fyrir augliti drottins. Allir Jerúsalembúar og allir sem komu frá borgum sínum í Júda til Jerúsalem voru kallaðir til föstunar. Þá las Barúk boðskap Jeremía upp úr bókinni í áheyrn alls fólksins í húsi drottins, í herbergi Gemaría Safanssonar ríkisritara, sem er við efri forgarðinn við inngangin í nýja hliðið að húsi drottins. Þegar Míka Gemaríason Safanssonar hafði hlustað á allan boðskap drottins sem var í bókinni, fór hann niður í höll konungsins og í herbergi ríkisritarans þar sem allir æðri embættismennirni héldu sig. Þar voru Elísama ríkisritari, Delaja Semajason, Elnatan Agborsson, Gemaría Safansson, Setekía Hananíason og allir hinir embættismennirnir. Míka skýrði þeim frá boðskapnum sem hann hafði hlýtt á þegar Barúk las upp úr bókinni í áheyrn fólksins. Þá sendu allir embættismennirnir Jahúti Nataníason, Selemíasonar Kúsísonar til Barúks með þessi boð. Taktu með þér bókina sem þú last úr í áheyrn fólksins og komdu hingað. Barúk Neríason tók með sér bókina og kom til þeirra. Þá sögðu þeir við hann. Fáðu þeir sæti og lestu hana fyrir oss. Barúk las hana fyrir þá. Þegar þeir höfðu hlýtt á boðskapin, urðu þeir skelfingu losnir, litu hver á annan og sögðu. Við verðum að skýra konungi frá þessu öllu. En þeir spurðu Barúk og sögðu. Segðu oss nú hvernig þú skrifaðir allt þetta. Barúk svaraði þeim. Jeremía las mér það fyrir og ég skrifaði það með bleki á bókina. Þá sögðu embættismennirni við Barúk. Farðu í felur ásamt Jeremía. Enginn má vita hvar þið eruð. Því næst gengu þeir fyrir konungi Hallargarðinum eftir að hafa komið bókinni fyrir í herbergi Elísama ríkisritara. Síðan sögðu þeir konungi alltaf létta. Þá sendi konungur Jahúti til þess að sækja bókina og hann tók hana með sér úr herbergi Elísama ríkisritara. Fínæst las Jahúti hana í áheyrn konungs og allra embættismannanna sem stóðu umhverfis hann. Konungur dvaldist í vetrarhöllinni því að þetta var í 9. mánuðinum. Kolaeldur logaði í eldstæðinu fyrir framan hann. Í hvert skipti sem Jahúti hafði lesið 3 eða 4 dálka, skar konungur þá af bókrullinni með pennahníf og fleygði í eldin í eldstæðinu þar til öll bókin var brunnin. Hvorki var konungur hræddur né þeirra þjónum hans sem heyrðu þessi orð. Engin þeirra reif klæði sín. Þó að Elnatan Delaja og Gemaría legðu fast að konungi að brenna ekki bókina, hlustaði hann ekki á þá. Hins vegar skipaði konungur konungsininum Jeramel, Seraja Asielsinni og Selemía Abdelsinni að sækja Barúk skrifara og Jeremía spámann. En drottinn faldi þá. Þegar konungur hafði brennt bókina með boðskapnum sem Barúk hafði skrifað eftir Jeremía, kom orð drottins til Jeremía. Fáði þér aðra bók og skrifaðu á hana öll þau orð sem voru á hinni fyrri sem Jójakim Júdakonungur brenndi. En Jójakim Júdakonung skaltu segja. Svo segir drottinn. Þú brendir þessa bók og sagðir, Hvers vegna skrifaðir þú á hana að konungurinn í Babylon myndi koma og eyða þetta land og afmá þaðan menn og skepnur? Þess vegna segir drottinn þetta Jójakim konung í Júta. Hann skal enga niðja eiga er setji í hásæti Davíðs. Lík hans mun liggja út í hitanum á daginn og í kuldanum nætur. Ég dreg hann sjálfan, niðja hans og þjóna til ábyrðar vegna sektar þeirra. Ég sendi allt það böl yfir þá og íbúðuna í Jerúsalem og Júta sem ég hótaði þeim og þeir skeittu ekki Þá tók Jeremía aðra bók og fékk hana Barúk Nerja sinni skrifara. Hann ritaði á bókina það sem Jeremía las fyrir. Allt það sem staðið hafði á bókinni sem Jójakim Júdakonungur hafði brennt. Enn fremur var bætt við miklum boðskap sem líktist hinum.